Të nderuar dëgjues, në vazhdim ftojmë të ndiqni një program kushtuar takimit të liderit suprem të Iranit me të rinjtë të dalluar iranian. Lutemi të na ndiqni në vazhdim pikpamjet të liderit suprem të revolucionit islamik. Takimi me të rinjtë litar. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah El-Uzma Khamenei më 16 tetor u takua me qindra të rinj elitar dhe talent të lartë shkencor të Iranit. A i paraqiti udhëzime konstruktive mbi përparimin shkencor të vendit dhe eliminimin e problemeve ekonomike, kulturore dhe shkencore, si dhe disa pika të rëndësishme për të ardhmen e marrëveshjes bërthamore. Në këtë takim, Ayatollah El-Uzma Khamenei i konsideroi të rinjtë elitës si një dhuratë e Zotit dhe burim shpresë për të ardhmen e shkëlqyer të Iranit. A i kërkoi nga autoritetet e Iranit që të besonin në ekzistencën e elitave shkencore dhe aftësive të tyre për të ndryshuar fatin e vendit. Lideri suprem i revolucionit islamik parashtroi udhëzime konstruktive mbi përparimin shkencor të vendit dhe eliminimin e varësisë ekonomike, kulturore dhe shkencore të vendit, si dhe trajtoi disa pika të rëndësishme për të ardhmen e marrëveshjes bërthamore. Në vijim, do të trajtoi mohollësisht deklaratat e tij në këtë takim. Lideri suprem i revolucionit islamik e konsideroi përparimin shkencor si burimi i pushtetit dhe autoritetit të vendit dhe duke ju referuar një hadithi nga prisi besimtarve Imam Aliu alayhi salam, i cili thot: "Dija është pushtet." Theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende europiane, për shkak të superioritetit shkencor që daton në disa epoka historike, gjatë shumë viteve ka pushtuar shumë vende dhe kanë plaçkitur pasuritë e popujve të tyre. Imam Aliu alayhi salam në librin Nahjul Balagha thot: "Dija është pushtet. Ai që e posejdon këtë pushtet do të sundoj të tjerët, ndërsa ai që nuk e posejdon dijen do të sundohet nga të tjerët." Ayatollah El-Uzma Khamenei theksoi se ne duhet të kompensojmë prapambetjen në shkencë që të mos sundohemi nga të tjerët. Ai kritikoi idenë se perëndimi është rruga e vetme për të përparuar dhe shtoi: "Gjatë sundimit të regjimit të varur Pahlavi për 50 vjet, Irani konsiderohej vasal i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ishte plotësisht i varur nga perëndimi dhe rezultati i vetëm që u arrit ishte prapambetja shkencore dhe grabitja e pasurive të vendit. Tani kushdo që e konsideron progresin e Iranit të varur nga perëndimi, nëse nuk është ignorant dhe e thot qëllimisht këtë, është tradhtar i vendit." Lideri suprem i revolucionit islamik e konsideroi eliminimin e varësisë si hapin e parë drejt progresit, duke thënë: "Me revolucionin islamik, lloji më i rëndësishëm i varësisë që është varësia politike është eliminuar, por çlirimi nga varësitë të tjera të tilla si ato shkencore, kulturore dhe ekonomike kërkon përpjekje të vazhdueshme." Ayatollah El-Uzma Khamenei e cilësoi progresin shkencor si një nga elementët kryesor të shpëtimit nga varësia dhe theksoi se nuk duhet të krijohen pengesa në rrugën drejt progresit shkencor dhe teknologjik nga institucionet përkatëse dhe nuk duhet të reduktohet buxheti për shkencën dhe teknologjinë. Lideri suprem i revolucionit islamik shprehu kënaqësinë për përparimin e kompanive të elitës shkencore dhe të instituteve kërkimore shkencore, duke shtuar se megjithatë nuk mund të mjaftohemi me kaq dhe duhet që me qëllim të avancimit të përparimit shkencor në të gjithë vendin të krijohet një rrjedhë fuqishme e progresit shkencor në mënyrë që ndërrimi i qeverive të mos ndal apo të ngadalsoj progresin shkencor. Ayatollah El-Uzma Khamenei theksoi nevojën e promovimit të cilësisë artikujve shkencor dhe hulumtues dhe lidhjes së tyre me nevojat e vendit. Ai e konsideroi inovacionin si një nga nevojat e industrisë së vendit, duke shtuar se cikli i montazhit e ka penguar këtë risi të industrisë kombëtare. Lideri suprem i revolucionit islamik i bëri thirrje autoriteteve që të planifikojnë që në 10 vitet e ardhshme pikpamja mbi zotëruese e industrisë së vendit të ndryshojë nga montazhi në inovacion. Ayatollah El-Uzma Khamenei theksoi se vetëm në këtë mënyrë industritë do të ndjejnë nevojën e hulumtimeve të elitës dhe do të krijohej një marrëdhënie konstruktive midis industrisë dhe universitetit. Ai gjithashtu theksoi lidhjen e kulturës me teknologjinë, dhe theksoj nevojën për aktivitete inteligjente dhe objektive kulturore në kompleksin e të rinjve elitar. Në pjesën e dytë të fjalës së tij, Ayatollah Uzma Khamenei ju referua lidhjes së pavarësisë politike me pavarësinë dhe avancimin shkencor, duke thënë se përparimi shkencor drejtohet kundër varësisë. Dhe për këtë arsye, armiku është i zemëruar me motivimin e të rinjve iranian për progresin shkencor. Ai nënvizoi: është e qartë për të gjithë vëzhguesit ndërkombëtar si Irani sot ka ndryshuar si toka me qiellin, krahasuar me Iranin e 40 viteve më parë. Ne ishim një popull dhe një vend i nivelit të dytë apo të tretë dhe ishim të dënuar të bindeshim urdhrave të të tjerëve. Por sot jemi një vend me influencë, me ndikim dhe autoritar, duke lëvizur drejt progresit shkencor dhe forcës politike. Kjo është mjaft e prekshme. Armiku është i mërzitur dhe i zemëruar sepse ka humbur dominimin e tij mbi interesat e Iranit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke vënë në dukje se përparimi ushtarak i Iranit, veçanërisht në industrinë e raketave, u arrit në kohën e embargos së plot kundër Iranit dhe theksoi se kombi iranian u kthye në një model për vendet dhe për kombet e tjerë, duke treguar se mund të qëndroj kundër superfuqive dhe të mos ketë frikë prej tyre dhe në të njëjtën kohë të progresoj. Në kohën e luftës së imponuar të Irakut kundër Iranit, regjimi Baath i udhëhequr nga Saddam Hussein gëzonte mbështetje të gjithanshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Europa dhe posedonte një sër armësh të shkatërimit në masë dhe madje edhe armëve kimike, ndërsa Irani vuajti nga mizoritë e sanksioneve. Ai nuk ishte në gjendje të blinte pajisjet ushtarake të nevojshme për të mbrojtur popullin e tij. Si rezultat, shumë qytete iraniane u vunë në shënjestër nga sulmet me raketat të Saddam Husseinit dhe me mijëra njerëz të pafajshëm u vranë. Megjithatë, lufta e imponuar përfundoi me fitoren e të rinjve iranian, me humbjen e Irakut dhe pushtuesit u dëbuan nga toka iraniane, ndërsa nuk arritën të realizonin ndonjë nga qëllimet e tyre. Përvojat e kësaj lufte 8-vjeçare kanë bërë që ekspertët iranian, duke u mbështetur në aftësitë e tyre, të hartojnë dhe prodhojnë pajisje moderne për të mbrojtur vendin. Këto përpjekje deri tani kanë qenë të frytshme dhe Irani mund të ndërtojë brenda vendit një sër pajisjesh ushtarake, duke përfshirë edhe raketat me rreze të gjatë veprimi. Por tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende perëndimore kanë filluar të shtrojnë kërkesa për reduktimin e fuqisë mbrojtëse të Iranit, të cilat janë ballafaquar me reagimin vendimtar të liderit suprem të Revolucionit Islamik dhe zyrtarëve të lartë iranian. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke ju referuar deklaratave të fundit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për popullin iranian, i cilsoj ato të neveritshme dhe ju referua përgjigjes ndaj fjalve të tilla idiote si një humbje kohe. Megjithatë, ai theksoi se gjëja e vetme që mund të shprehet në këtë rast është rëndësia e njohjes së armikut dhe metodave të tij të armiqësisë dhe shmangjes së neglizhencës. Ayatollah Uzma Khamenei vuri në dukje se edhe pse armiku u tregua idiot, nuk duhet të neglizhohen rreziqet që ai paraqet. Ai tha se përpjekjet amerikane për të kthyer rinin revolucionare aktive dhe progresive të Iranit në situatën e para 50 viteve ishin një reflektim i prapambetjes mendore të sistemit qeverisës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtoi: armiku nuk mund të kuptoj se çfarë ka ndodhur në Iran dhe në këtë rajon. Llogaritjet e tij ishin të gabuara dhe dështuan. Ayatollah Uzma Khamenei besojnë se rrënja e pasigurisë rajonit është regjimi sundues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili është në fakt agent i sionizmit në mbar botën. Ai theksoi se demokratët amerikan kishin pranuar se ISIS ishte pjellë e tyre, prandaj është e sigurt se Amerika do të kundërshtonte trupat e gardës revolucionare të Iranit, e cila përballet me ISIS. Irani ka qenë në gjendje të shkatërrojë planet e Amerikës në Liban, Siri, Irak dhe vende të tjera të rajonit, prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të zemëruara me Iranin dhe ushqejnë armiqësi ndaj të gjitha elementëve të pushtetit tonë, deklaroi lideri suprem i Revolucionit Islamik. Ai e përshkroi përparimin shkencor, fuqinë mbrojtjes dhe fuqinë ekonomike si elemente të rëndësishme të autoritetit dhe theksoj se investimi huaj në vënd është i lirë, por mbështetja ekonomisë së vëndit duhet të jetë tek aftësitë e brendshme të vëndit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke ju referuar qëndrimeve të fundit amerikane kundër marrëveshjes bërthamore, tha se nëse Amerika do ta grisë këtë marrëveshje, Irani do ta bëjë atë copa copa. Ai gjithashtu këmbgulli që opozita verbale e Europës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me marrëveshjen bërthamore nuk mjafton dhe shtoi se Europa duhet të kundërshtojë në praktik përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të sankcionuar Iranin dhe të shmang hyrje në çështjet thelbësore të Iranit, siç është fuqia mbrojtëse.